Gambar tilu, Rut aya di huma anu nuju di baruatan. Rut sareng Naomi kacida sangsarana. Rut nyarios ka Naomi. Keun abdi angkat ka huma bade mulungan hecak kanu nuju di baruat manawi aya anu maruragan tina kepelanana. Naomi ngawidian, teras Rut angkat ka huma nyamperkeun ka para pagawe anu nuju di baruat. Kaleresan anu gaduh huma eta teh saurang pameget anu namina Boas. Boas nanyakeun ka pagawena perkara awewe anu aya di humana. Waler pagawena, anjeuna teh saurang semah anu sumping sasarengan sareng Naomi. Boas ngadangu yen Rut teh kacida bageur sareng bumelana kamitohana. Boas oge merhatoskeun Rut anu kersa didamel henteu reureuh-reureuh. Tidinya Boas misaur ka Rut, Nyai, di dieu bae mulungan teh ulah ka mamana deui. Sasarengan sareng para pagawe dugikeun karengse sadaya hasil huma bapa. Boas marentahkeun ka para pagawena supaya henteu ngaganggu Rut. Malihan mah supaya maranehna ngahaja ninggalkeun ranggeuyan-ranggeuyan tinu pocongna supaya tiasa dikempelkeun ku Rut. Dina wengina Rut nyaritakeun ka Naomi perkawis Boas anu sakitu bageurna. Naomi ngawaler mugia Allah ngaberkahan anjeuna. Kumargi anjeuna oge baraya landes urang.